Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոխհրացկություն Լեռնային Ղարաբաղում Շորշ Մխիթարաշեն հատվածում նախորդին արձանագրվել է ամենալուրջ զինված միջադեպը հրադադարի կնքումից հետո հայկական կողմնստ պաշտպանության բանակի կորուստներ չունի։ Շարունակվում է ՀԱԲ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի այցը Հայաստան, Երևանի եւ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության միջև ցակած լարվածության թեման չի շրջանցում նաեւ ռուսական մամուլը։ Շարունակվում է 8-րդ գումարման ազգային ժողովի ղեկավար մարմինների ձևավորումը, որ հանձնաժողովները կանցնեն ընդդիմությանը եւ արդյոք դրան չի դիմադրի իշխող մեծամասնությունը։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Հեղինե Բունյացյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային միջադեպերը սպառնալիք են հապկանդամ Հայաստանի անվտանգության համար, այսօր հայտարել է ռազմական դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Ստանիսլավ Զասը երեկ է ժամանել Երևան, բանակցել է պաշտպանության նախարարի հետ, այսօր ավելի ուշ էլ կհանդիպի Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, մանրամասները ծրագրում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Աշակ Կարապետյանը մեկնել է Մոսկվա ռուսգործ ընկերը չհանդիպելու։ Սա Կարապետյանի արդեն երկրորդ հանդիպումն է Սերգեյ Շոյգուի հետ անցած երկու շաբաթվա մեջ։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագրի Համ խորհրդանի պաշտպանության եւ անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի ղեկավարի թեկնածու Անդրանիկ Քոչարյանն ավելի վաղ ասել էր. Քննարկվում են Հայաստանի սահմանների հետ կապված հարցեր եւ բանակցություններին մասնակցում է նաեւ մեջբերում հակառակորդ կողմից որևէ բարձրաստիճան զինվորական։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պաշտոնից ազատել է Նախիջևանի Սադարակի շրջանի ղեկավար Հաբիբ Իբրահիմովին, ով ղեկավարում էր շրջանն արդեն 8 տարի։ Հրամանագիրը ստորագրվել է 3 պատճառների մասին պաշտոնապես որևէ բան չի հաղորդվում։ Փոփոխությունը կատարվել է հայ-ադրբեջանական սահմանի Նախիջևանի հատվածում սրված իրադրության ֆոնին։ Մի քանի շաբաթ է հայկական ու ադրբեջանական ուժերն այստեղ ակտիվ փոխհրաձգությունների մեջ են։ Հայկական կողմը պաշտոնապես հաղորդել է 1 զոհի եւ 2 վիրավորի, ադրբեջանը առնվազն 1 վիրավորի մասին։ Սպիտակտունը նոր պատժամիջոցներ է սահմանել Բելարուսի նկատմամբ այդ երկրում անցկացված ոչ լեգիտիմ ընտրություններից եւ ընդդիմության դեմ սկսված նոր բռնաճնշումներից 1 տարի անց։ Սահմանափակումների նոր ցանկում են 23-ան զինք եւ 21 կազմակերպություններ, այդ թվում Բելարուսի Օլիմպիական կոմիտեն։ 3 ավելի վաղ Կանադան եւ Մեծ Բրիտանիան են խստացրել պատժամիջոցները Լուկաշենկոյի ավտորիտար վարչակազմի դեմ, մանրամասները ծրագրում։ Մոսկովյան դատարանը մերժել է ընդդիմադիր գործիչ այժմ կալանավորված Ալեքսեյ Նավալնու հայցն ընդդեմ նախագահ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովի։ Նավալնին պահանջում էր Պեսկովից հաստատել կամ հերքել իր պնդումը, թե ինքն աշխատում է արևմտյան հատուկ ծառայությունների համար։ Ամիսներ առաջ, երբ Պուտինի քննադատը քիմիական նյութով թունավորվելուց հետո մեկնել էր Գերմանիա բուժման, Ռուսաստանի նախագահի խոսնակն ասել էր, նրա հետ Ամերիկայի կենտրոնական հետախուզական վարչության մասնագետներն են աշխատում։ Այսօրվա նիստին Պեսկովը չի ներկայացրել։ Դատարանը մերժեց մեր դիմումը առանց որևէ ապացույց ուսումնասիրելու, Թվիտերում գրել է Նավալնու փաստաբանը։ Թուրքիայի պաշտպանության նախարար Հուլուսի Ակարը մեկնել է Պակիստան, որի հետ Անկարան ավանդական սերտ հարաբերություններ ունի։ Կողմերը անցած ամիս նոր համաձայնագիր էին ստորագրել պաշտպանության բնագավառում, հատկապես զինուժի կատարելագործման ոլորտում փոխգործակցությունը մեծացնելու վերաբերյալ։ Պակիստանն ու Թուրքիան սերտորեն համագործակցում են նաև Ադրբեջանի հետ։ Երկու շաբաթ առաջ երեք երկրները Բաքվում հռչակագիր ստորագրեցին տնտեսության, պաշտպանության և ռազմական ոլորտում կապերն ամրապնդելու մասին։ Աղվաստանի հարցով Ամերիկայի հատուկ բանագնաց Զալմայ Խալիզադը մեկնել է Քաթար Թալիբան շարժման ներկայացուցիչների հետ հանդիպման։ Բանակցությունների հիմնական նպատակն է հորդորել զինյալներին դադարեցնել հարձակումները եւ բանակցություններ սկսել Աղվաստանի կառավարության հետ տարաձայնությունները խաղաղ ճանապարհով հարթելու համար։ Արդեն երրորդ ամիսն է թալիբները լայնածավալ առաջ խաղացման են գնում եւ օրեցօր նոր տարածքներ առնում իրենց վերահսկողության տակ, օգտվելով այն հանգամանքից, որ միջազգային ուժերը Միացյալ Նահանգների առաջնորդությամբ դուրս են գալիս Աղվաստանից 20 տարի շարունակված խաղապահ առաքելությունից հետո։ Չինաստանն ու Ռուսաստանը համատեղ զորավարժություններ են սկսել Չինաստանի հյուսիսում, արևմուտքի հետ տարաձայնությունների ֆոնին Պեկինն ու Մոսկվան խոստանում են սերտացնել համագործակցությունն ահաբեկչության դեմ պայքարի միջազգային ու տարածաշրջանային անվտանգությունն ապահովելու համար։ Այսքան ժամի լրահոսից հիշեցնեմ, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն հեղինեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ, նախորդին այստեղ Շուշիի հարևանությամբ արձանագրվեց վերջին ամիսներին տեղի ունեցած ամենալուրջ զինված միջադեպը, հայկական կողմի հաղորդումների համաձայն Շորշ Մխիթարաշեն հատվածում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբաժանումները մի քանի ժամ շարունակ ոչ միայն հրաձգային զինատեսակներ էին կիրառել, այլև նռնական հետեր, սա թերևս առաջին լուրջ միջադեպն է, որ արձանագրվեց ավելի քան 10 ամսում ռուս խաղապահների Ղարաբաղում տեղակայումից հետո։ Ղարաբաղից ստացվող վերջին տեղեկություններն իմ եբերել Ռոբերտ Սարգսյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակի հաղորդմամբ ադրբեջանական կողմը 3 Լեռնային Ղարաբաղի հարավարևմտյան Շորշ Մխիթարաշեն հատվածում խախտել է հրադադարի ռեժիմը, հրաձգային ինչպես նաև հակատանկային նռնական հետով կրակ արձակելով հայկական դիրքերի ուղղությամբ։ Ըստ Արցախի պաշտպանական գերատեսչության հայկական կողմը կորուստներ չունի։ Միջադեպի վերաբերյալ տեղեկություն են տրամադրել ռուս խաղաղապահների հրամանատարությանը։ Պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը կոչ է անում ադրբեջանական կողմին հավատարի մնալ ձեռքբերված պայմանավորվածություններին և զերծ մնալ իրադրության հետագա լարման ուղղված քայլերից, ասված է ՊԲ տարածած հաղորդագրությունում։ Արցախի Մխիթարաշեն գյուղի համայնքապետ Մխիթար Արստամյանը ազատությանը փոխանցեց, որ ադրբեջանական կողմը դիրքերից բացի կրակել է նաև գյուղի ուղղությամբ, տուժածներ չկան, սակայն քաղաքացիական մեքենա է վնասվել, իրադրությունն այնտեղ այժմ հանգիստ է, իրադրությունը կայուն է, ասում է նաև Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Նրա գնահատմամբ ադրբեջանական կողմն այսպիսի գործողություններով փորձում է վախեցնել Արցախի հայկական բնակչությանը։
Հասկանում են, որ լայնածավալ պատերազմ չեն կարող սկսել հիմա, հաշվի առնելով, որ այստեղ ռուսական բանակն է կանգնած, խաղաղապահները, և հարձակում Արցախի վրա կլինի հարձակում ռուս խաղաղապահները, այսինքն Ռուսաստանի վրա։ Բնական է, որ լայնածավալ պատերազմ չեն կարողանում սկսել։ Ես սա իրենց համար իհարկե ոչ բարենպաստ պայմանները, որովհետև եթե չլիներ այդ հարաբերակցությունը, կփորձեին ուժով կարգավորել խնդիրը, հիմա չեն կարողանում, բայց նպատակից չեն հրաժարվել։
Բաբայանի խոսքով Ադրբեջանը նման գործողություններով ուզում է, որ հայերն Արցախից դուրս գան։
Դրան միակ տարբերակը, եթե լայնածավալ պատերազմ անհնարին է, այսինքն կոտորածը հնարավոր չէ և այդ ցեղասպանությունը, դա այսպիսի պրովոկացիաներով ճիշտ է, որ իրավիճակը կայուն չէ, որ մարդիկ չունենան հավատք վաղվա օրվա նկատմամբ, որ հույսեր չկապեն Արցախի հետ։
Արցախի արտգործնախարարն ասում է, ադրբեջանական կողմի այսպիսի գործողությունները լուրջ մարտահրավեր են նաև ռուս խաղաղապահների համար, քանի որ նման քայլերը անհարգալից վերաբերմունք են նրանց նկատմամբ։
Հետևաբար նրանք նույնպես մեր ջանքեր են գործադրում, բայց իհարկե դիվանագիտական ձևով և այլս հասկանալի է, ցանկացած խաղաղապահ այդպես էլ պետք է իրականացնի իր առաքելությունը։
Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանն էլ բարձրաձայնում է. Շուշիի շրջանի հին շեն, Մարտունու շրջանի նոր շեն, Հացի, Ավդուր, Մյուրի շեն բնակավայրերը ադրբեջանական անմիջական նշանառության տակ են, ինչը սպառնում է բնակիչների ֆիզիկական ու հոգեկան անվտանգությանը։
Ադրբեջանական դիրքերը տեղադրված են հենց գյուղի մերձակայքի բլուրների վրա, որը իր հերթին խնդիրներ է առաջացնում հենց տվյալ բնակավայրի բնակչության համար։ Շատ դժվար է ապրել մի բնակավայրում, որը անմիջական գտնվում է հակառակորդի նշանառության տակ։
Արցախի պաշտպանական գերատեսչությունը վերջին անգամ ապրիլին էր հայտնել ադրբեջանական զինուժի կողմից հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակ արձակելու մասին։ Ռոբերտ Զարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղում իրադրության լարումն արձանագրվեց այն նույն օրը, երբ երկօրեայցով Երևան ժամանեց հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը։ ՀԱՊԿ-ի ղեկավարի այցը մեկնարկեց Բալկանի նյարդային մթնոլորտում, Հայաստանի նորանշանակ պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն օրինակ հայտարարեց, թե Զասին Երևանում սպասում էին դեռ գարնանը, երբ ադրբեջանական ուժերն առաջին անգամ հատել էին Հայաստանի հետ պետական սահմանն։ Այսօր արդեն Ստանիսլավ Զասը կարծես որոշեց մեղմել Երևանի հնչող քննադատությունը, Արարատում գտնվող զորամասայցի ընթացքում ընդունելով, որ սահմանին արձանագրվող միջադեպերը Հայաստանի անվտանգությանը սպառնում են։ ՀԱՊԿ ղեկավարի հայաստանյան այցին հետևում է Սարգիս Սարությունյանը։
Հայ-ադրբեջանական սահմանային բախումները սպառնալիք են ոչ միայն Հայաստանի, այլև ողջ ՀԱՊԿ-ի համար, այսօր ազատության այդ զրույցում ասաց ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, խուսափելով սակայն հասցեական մեղադրել Ադրբեջանին Հայաստանի սահմանը խախտելու և տարածքը գնդակոծելու համար։ Զասը երեկ է երկօրյա աշխատանքային այցով ժամանել Երևան, Հայաստանում արժանանալով անթաքույց հրապարակային քննադատության ՀԱՊԿ փաստացի անգործության պատճառով։
Конечно, я уже сказал, что это в определенной степени угроза как для всего государства Армении, так и для всего нашего военно-политического блока. Для безопасности этого региона такие вот столкновения на этой границе.
Իհարկե, արդեն ասել եմ, որ հայ-ադրբեջանական սահմանին նման բախումները սպառնալիք են, ինչպես Հայաստանի, այնպես էլ մեր ողջ ռազմաքաղաքական դաշինքի այս տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Ցավոք այդպես է, տեսնում ենք, որ ներկայում այդ խնդրի կարգավորման հնարավոր ճանապարհը քաղաքական դիվանագիտությունն է, գիտականը, բանակցությունների ճանապարհը եւ այդ ներուժը դեռ չի սպառվել։ Ուստի ելնելով այդ գիտակցումից, դա մեր գիտակցումը չէ, այլ մեր բոլոր անդամ երկրների գիտակցումն է, այժմ մենք կառուցում ենք մեր աշխատանքը, չխանգարել, այլ օգնել այդ գործընթացին։
Мы сейчас и выстраиваем свою работу. Не мешать, а наоборот помогать этому процессу.
Եվ 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, երբ գնդակոծվում ու հրթիռակոծվում էր Հայաստանի տարածքը, եւ այս մայիսի 12-ից, երբ ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց հանրապետության տարածք, իսկ սահմանային մարտերի հետևանքով հայկական կողմն ունի զոհեր, ՀԱՊԿ-ը փաստացի անգործություն դրսևորեց, խուսափելով անգամ քննադատական հայտարարություն ընդունել Ադրբեջանի հասցեին։ Հնարավոր է Կրեմլի առաջնորդած ռազմաքաղաքական դաշինքի նման պահվածքի պատճառներից է այն հանգամանքը, որ Ստանիսլավ Զասը հանդիսանում է Բելարուսի ներկայացուցիչը, մի երկրի, ով Ռուսաստանից հետո Ադրբեջանին մեծ քանակությամբ հարձակողական սպառազինություն վաճառած ՀԱՊԿ երկրորդ երկիրն է։ Ռազմաքաղաքական հարցերում Բելարուսի եւ Ադրբեջանի համագործակցությունը շարունակվում է նաեւ այսօր։ Ռուսական եւ բելարուսական այդ սպառազինությունը Ադրբեջանը լայնորեն կիրառեց 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ոչ միայն հայկական զինված ուժերի, այլև խաղաղ բնակավայրերի դեմ, պատճառելով բազմաթիվ զոհեր։ Երկօրյա աշխատանքային այցի վերջին օրը այսօր նախատեսված է, որ Զասին կընդունի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Երեք ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարին հյուրընկալել էին Հայաստանի արտաքին քաղաքական և ռազմական գերատեսչությունների ղեկավարները, պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյան ըստ գերատեսչության փոխանցմամբ Զասի հետ հանդիպմանը ափսոսանք է հայտնել, որ ՀԱՊԿ-ում առկա որոշումների կայացման և ճգնաժամային իրավիճակներին արձագանքման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության զարգացման ներկայիս պահանջներին։
Тогда для Армении был достаточно такой напряженный момент, но ваш визит, к сожалению, не состоялся.
Մենք ձեր այցին սպասում ենք դեռ մայիս ամսին։ Հայաստանի համար այդ պահին բավական լարված ժամանակահատված էր, բայց ցավոք սրտի ձեր այցը տեղի չունեցավ։ Այսօր մեր սահմաններին ձևավորվել է կայուն ծանր իրավիճակ։ Մայիս ամսին ադրբեջանական զինված ուժերը երկու ուղությամբ ներխուժեցին հայկական տարածք։ Դա մեզ անչափ անհանգստացնում է։ Մենք խաղաղության կողմնակից ենք, մենք որևէ պարագայում չենք ուզում իրադրության լարում մեր սահմաններին, միևնույն ժամանակ մենք պատրաստ չենք համակերպվել գործողությունների հետ, որոնք կարող են հանգեցնել Հայաստանի պետական սահմանի խախտմանը։ Մենք վճռականորեն պաշտպանելու ենք մեր տարածքները։ Մենք իհարկե ձգտում ենք խաղաղ ճանապարհով լուծել այս խնդիրը, ի ցույց դնելով մեր խաղաղասիրությունը։ Միևնույն ժամանակ մեր համբերությունը նույնպես անսպառ չէ եւ մեր սահմաններին ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուծման բացակայության պարագայում մենք իրավունք ենք վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ։
Մենք оставляем за собой право в случае отсутствия успеха мирного разрешения сложившейся ситуации на нашей границе, еще раз говорю, мы оставляем за собой право применить силу.
Саркис Харутюнян, Азатутюн Радио Каян, Ереван.
Ստանիսլավ Զասի այցը Հայաստան դրա ընթացքում հնչած այս հայտարարություններն ու ընդհանրապես Հայաստանի ղեկավարության սպասելիքները ՀԱՊԿ-ից չեն վրիպել նաև ռուսական մամուլի ուշադրությունից։ Մոսկովյան թերթերը եւս փորձում են հասկանալ, թե որքանով խորն է հայկական կողմի դժգոհությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունից, կառույց, որի նախագահությունն ի դեպ Երևանը ստանձնելու է արդեն մի քանի շաբաթ անց։ Հավելեմ նաև, որ ՀԱՊԿ-ի հետ լարվածության ֆոնին Հայաստանի պաշտպանության նախարարը կրկին մեկնել է Մոսկվա երկրորդ անգամ վերջին երկու շաբաթների ընթացքում թեման մանրամասնում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հրավերով աշխատանքային այցով Մոսկվայում է։ Սա Կարապետյանի առաջին այցն է արտերկիր դե յուրե պաշտոնը ստանձնելուց, սակայն երկրորդ այցը Մոսկվա Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը փաստացի գլխավորելուց հետո, եւ այն տեղի է ունենում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զյասի երևանյան այցին զուգահեռ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տարածած հաղորդագրության համաձայն Ռուսաստանի մայրաքաղաքում Կարապետյանը հանդիպելու է Շոյգուի հետ։ Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարը Մոսկվայում այցի շրջանակներում կունենա մի շարք այլ հանդիպումների, եւս հայտնում է նախարարության հասարակության հետ կապերի վարչությունը, առանց մանրամասնելու, թե ինչ հանդիպումների մասին է խոսքը։ Մոսկվա մեկնելուց առաջ երեկ Հայաստանի պաշտպանության նախարարը ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի հետ հանդիպմանը ողոքել էր կազմակերպության աշխատանքներից, ասելով, թե ՀԱՊԿ-ում որոշումների կայացման մեխանիզմները չեն համապատասխանում օպերատիվ իրադրության պահանջներին, եւ միևնույն ժամանակ հայտարարել, թե սահմանին ստեղծված իրադրության խաղաղ հանգուցալուցման բացակայության պարագայում պաշտոնական Երևանն իրեն իրավունք է վերապահում խնդիրը լուծել ուժի կիրառմամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի այս կոշտ հայտարարությունները հավանաբար նրա եւ Շոյգուի հանդիպման օրակարգում են լինելու։ ՏԱՍ գործակալությունը հայտնում է, թե Հայաստանի եւ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարները քննարկելու են հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակը, որը մայիսի 12-ից անհանգիստ է մնում։ Մոսկվայի համար Հայաստանի պաշտպանության գերատեսչության ղեկավարի կոշտ հայտարարությունները աննկատ չեն անցել։ Ամենայն դեպս բոլոր լրատվամիջոցները դրանք հայտնել են, իսկ Կոմերսանտը հոդված է հրապարակել 3-3-ին, որում մասնավորապես գրում է. Հայ-ադրբեջանական դեֆակտո շարունակվող հակամարտությունը ցանկացած պահի կարող է կրկին վերածվել լիարժեք ճգնաժամի։ Մոսկվայի կողմից վերահսկվող ռազմաքաղաքական դաշինքի նպատակը տարածաշրջանում անվտանգության ապահովումն է, սակայն Երևանում առկա իրավիճակից դժգոհ են եւ մտադիր են բարձրացնել ՀԱՊԿ աշխատանքի արդյունավետությունն իր նախագահության ընթացքում, որը մեկնարկում է սեպտեմբերին։ Մինչդեռ կազմակերպության մյուս անդամները կարող են ուրախ չլինել հայկական ղեկավարության ավելորդ ակտիվության համար։ Երևանի ակտիվությունը կարող է ճգնաժամ առաջացնել ՀԱՊԿ-ում, քանի որ կազմակերպության անդամ պետությունները բարեկամական հարաբերություններ ունեն Ադրբեջանի հետ, եւ բացի այդ, այսօր կազմակերպության համար առաջնային է Աֆղանստանի թեման, գրում է Թերթը։ Ռուսական մամուլը նկատում է, որ պաշտոնական Երևանի հրետորաբանությունը զգալիորեն կոշտացել է ընտրություններից եւ հատկապես հուլիսի 28-ից հետո, երբ զոհվել են հայաստանցի 3 զինծառայողներ։ Կոմերսանտն այս կապակցությամբ գրում է, որ Մոսկվան ուզում է հնարավորինս անել նոր ռազմական բախումներ թույլ չտալու համար։ Հատկանշական է այն, որ հենց ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հայաստանյան այցի մեկնարկի օրը Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը բանակցություններ է վարել հեռախոսով իր ադրբեջանցի գործընկեր Ջեյհուն Բայրամովի հետ։ Ինչպես հայտնել են Մոսկվայում, նախարարները քննարկել են նաև հայ-ադրբեջանական սահմանի շրջանում իրադրության կարգավորման ուղիները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Վերադառնանք Երևան։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղում գերեվարված պահեստազորայինների հարազատներն անցած գիշերն անցկացրեցին Հանրապետության հրապարակում։ Արդեն գրեթե 9 ամիս է, ինչ Շիրակցի զինվորականները Բաքվի բանտերու են հերթով տարբեր պատժաչափերի դատապարտվելով ադրբեջանական դատարանների կողմից։ Նրանց հարազատները Հայաստանի իշխանություններից հստակ պատասխան են պահանջում, կոչանելով Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ բացատրություններ ներկայացնել թեման մանրամասնում է Սաթենիկ Հայրապետյանը։
Ադրբեջանում պահվող մի շարք հայ գերիների հարազատներ արդեն երկրորդ օրն է բողոքի ակցիային իրականացնում կառավարության շենքի դիմաց։ Պատերազմի ավարտից հետո Հադրութի շրջանի Խծաբերդ գյուղի դիրքերից գերեվարված պահեստազորայինների հարազատները հանդիպում են պահանջում վարչապետի հետ, որպեսզի հարցնեն, ինչ է լինելու արդեն ավելի քան 8 ամիս Բաքվում պահվող եւ ադրբեջանական դատարանների առաջ կանգնող իրենց զավակների ճակատագիրը։ Փաշինյանը ռազմագերիների հարազատներին դեռ չի ընդունել, փոխարենը նրանց պահանջներին է արձագանքել վարչապետի մամուլի քարտուղարը։ Գերեվարված Գործողությունների հարազատները գիտեն, որ վարչապետի հետ բարբերաբար հանդիպումներ ունենալու հնարավորություն ունեն եւ դրա համար առկա է կոնկրետ մեխանիզմ։ Արմենպրեսին ասել է վարչապետի մամուլի խոսնակ Մանե Գևորքյանը, նշելով, որ Խծաբերդում գերեվարված զինվորների հարազատների հետ վերջին 9 ամիսներին վարչապետը հանդիպել է 9 անգամ, այդ թվում 2 անգամ Շիրակի մարզում։ Նման վերջին հանդիպումը տեղի է ունեցել հուլիսի 23-ին եւ վարչապետը ներկայացրել է առկա ողջ տեղեկատվությունը։ Վարչապետին հանդիպելու բոլոր միջոցները կիրառել են, բայց անարդյունք վստահեցնում են գերիների հարազատները։
Ուզում եմ նշել նաև հանրության համար, որ վարչապետի հետ հանդիպման բոլոր պարոյական և օրինական մեխանիզմները մեր կողմից կատարվել է։
Գիշերը կառավարության դիմաց լուսացրած հարազատները վստահեցնում են, չեն հեռանալու, քանի դեռ կառավարության ղեկավարը չի ընդունել իրենց, չի տվել իրենց ուզող հարցերի պատասխանները, որոնք բոլորն էլ վերաբերում են ադրբեջանական դատարաններում դատապարտված կամ վճռի սպասող իրենց երեխաներին Հայաստան վերադարձնելուն։ Խոստումներ շատ են լսել, հիմա արդյունքի են սպասում, ասում են Շիրակի մարզից Երևան եկած հարազատները։ Անվող քայլերի մասին կառավարության շենք մտնելիս հակիրճ խոսեց մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանը։ Նրա խոսքով գերեվարումից անմիջապես հետո էլ իրենք աշխատանքներ են տարել, բայց ադրբեջանական դատարանը ընդառաջ չի գնում։
Մեր նախաձեռնությամբ ներքին քննարկում է սկսել ենք տարբեր իրավասու պետական մարմինների հետ ձեր նշած մեխանիզմների մասով։ Իրական ոչ թե էքստրադիցիայի մասին է խոսքը այս դեպքում, այս դեպքում այլ փոխանցման մեխանիզմ կա, չնայած այստեղ չպետք է մոռանանք, որի մասին մենք բազմից ենք շեշտել, որ այդ բոլոր դատավարությունները շինչու են, անհիմն են, իրականում այդպես են, ես զուտ բառեր չեմ ասում, պարզ է, բոլոր անձանց վերաբերյալ, որոնք ենտեղ են գտնվում, քաղաքական նպատակներով սարքված, բեմականացված դատավարական պրոցեսներ են, իսկ այդ քայլերի վաղուցամբ ձեռնարկում են հիմա ներս քննարկումներ կառավարության շրջանում ընթանում են։
Գերեվարված զինծառայողներին ազատելու եւ վերադարձնելու վերաբերյալ վերջին պահանջը դատարանին ներկայացվել է հունիսին, բայց էլի անարդյունք, սա չի նշանակում, որ այս ուղությամբ տարվող աշխատանքները կանգնում են, ասում է Կիրակոսյանը, նշելով, թե ադրբեջանի կողմից ինչ հիմնավորում է ներկայացվում։
Ասում է, որ սա իրականում դատանի կոմից կիրառող 39 կանոնի շրջանակներից դուրս է։ 39 կանոնը դա հրատապ միջոցն է, որը որ դատանը կիրառում այն պարագայում, երբ որ կա անդառնալի վտանգի ռիսկ, երկրորդ անդառնալի վտանգի ռիսկը դատանը որպես կանոն մեկնաբանում է, երկրորդ, այսինքն կյանքի իրավունք, եւ երրորդ, խոշտանգման եւ ամարտկային վերաբերմունքի ռիսկի նոդրա արկելքի դրամաբանության մեջ, որ նման ռիսկ արկա է, եւ բացառիկ դեպքերում նաեւ 8-րդ հոդվածի, այսինքն անձնական ընտանական կյանքի իրավունքի հաղթման ռիսկի արկայությամբ առակայում։
Օրվա վերջում ռազմագերիների հարազատները փոխանցեցին կառավարության պատասխանը, որ վարչապետի հետ հանդիպումը կկայանա առաջիկա 2 օրերի ընթացքում։ Խծաբերդի տարածքից նաեւ շրջափակման մեջ հայտնված, այնուհետև գերեվարված 64 զինծառայողներից 24-ն արդեն վերադարձվել են, մյուսները կամ դատապարտվել են, կամ վճռի են սպասում։ Կան մեխանիզմ մեր դատապարտված գերիներին հայրենիք վերադարձնելու, ասում են իրավաբանները, օրինակ կա դատապարտյալների հանձնման վերաբերյալ եվրոպական կոնվենցիան, որով խրախուսվում է, որ անձը շարունակի պատիժը կրել իր հայրենիքում երաշխիքով, որ ազատ չի արձակվի։ Դատապարտված գերիների մի մասը, որոնց դատարանը 6 ամսվա ազատազրկում էր տվել հուլիսի 3-ին, վերադարձան Հայաստան աղդամի ականապատման քարտեզների դիմաց։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք խորհրդարան, 8-րդ գումարման ազգային ժողովը ղեկավար մարմինները ձևավորում, և եթե անցած ողջ շաբաթն անցավ ընդդիմադիր փոխխոսնակի պաշտոնում դաշնակցական Իշխան Սաղաթելյանի ընտրությանն ուղեկցող բուրան քննարկումների ֆոնին, ապա այսօր առաջին պլան են մղվում արդեն 12 մշտական հանձնաժողովներից 3-ի նախագահների ընտրությունները։ Գործող կանոնակարգով այդ հանձնաժողովների ղեկավարները ևս պետք է ընտրվեն խորհրդարանական ընդդիմության կազմից, և թե մարդու իրավունքների և տարածքային կառավարման հանձնաժողովների դեպքում անակնկալներ հազիվ թե լինեն, ապա տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի պարագայում չի բացառում, որ կրկնվի այն նույն պատմությունը, որ եղավ Իշխան Սաղաթելյանի ընտրության ժամանակ, ազգային ժողովից հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Ազգային ժողովում այսօր շարունակվեց 12 մշտական հանձնաժողովների նախագաների ընտրությունը։ Ընդդիմությանը բաժին հասնող 3 հանձնաժողովներից մեկը տնտեսական հարցերինն է, որն ընդդիմադիրներն առաջնահերթ էին ընտրել։ Որպես տնտեսական հարցերի հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու Հայաստան խմբակցություն առաջադրել է իր պատգամավոր Վահե Հակոբյանին։ Նրա թեկնածությունը ներկայացրեց խմբակցության քարտուղար Արծվիկ Մինասյանը։
2014-16 թվականներին Զանգեզուրի պղնձամոլի վտենային կոմբինատ ՊԱԿ բաժնի դրական ընկերության ադմինիստրատիվ տնօրեն։ 2016-18 թվականին աշխատել է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզպետ։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Ռուբեն Ռուբինյանին հետաքրքիր էր, ինչու էր բացակայում Հակոբյանի կենսագրականի այն հատվածը, երբ նա ընդհամակցել է հանրապետականին և հեղափոխությունից հետո դուրս եկել։
Իվերջո ինչով էր սա պայմանավորված, միգուցե հանրապետականի իշխանությունը կորցնելը։
Շնորհակալություն, բացարձակ մեկ բանով էր պայմանավորված, այլևս չէի ուզում զբաղվել քաղաքականությամբ այդ պահին, ու հետո դուք ստիպեցիք, որ ես վերադառնամ քաղաքականաց։
Հակոբյան ավելի քան 5 տարի 2011-2016 թվականներին աշխատել է նախագահի աշխատակազմի հանրային կապերի և տեղեկատվության կենտրոն ՊՕԱԿ-ում որպես մոնիթորինգի մասնագետ։ Նա չհամաձայնեց իշխանության ներկայացուցչի այդ ՊՕԱԿ-ին տրված ֆեյքերի ֆաբրիկա որակման հետ։
Ֆեյքերի այդ ֆաբրիկային դա ձեր օրոք է եղել, երբ որ ես այնտեղ աշխատել եմ, ՊՕԱԿ-ը զբաղվում էր մի շարք հարցերով, այստեղ նստած է Անուշ Պերլոյանը, որը չի թողի սուտ խոսեմ Արիկ Սաղաթելյանի գլխավորությամբ, հիմնականում հակա-ադրբեջանական քարոզով էին իրենք զբաղված։
Զբաղվել է նաև հակա-ադրբեջանական քարոզչությամբ, ինչպես նաև այլ տարբեր աշխատանքներով։
Դրանով
սահմանափակվենք։
Իշխանական պատգամավորների հիմնական մտահոգությունը այն էր, որ Հակոբյանի այս պաշտոնը զբաղեցնելը կարող է շահերի բախման ռիսկ առաջացնել, հաշվի առնելով նրա կապը Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից մեկի Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի հետ։
Իսկ եթե կտեսնեք շահերի բախում, ես առաջինը ու կիմնավորեք դա, ես առաջինը հետ կկանգնեմ այդ քվեարկությունից կամ առհասարակ այդտեղ կարծիք արտահայտելուց։
Թե Արծիկ Մինասյանը Հակոբյանին ներկայացնելիս պնդեց, որ նա որևէ նյութական մասնակցություն պղնձամոլիբդենային կոմբինատում չունի, թե ինքը Հակոբյանը հերքեց որևէ բաժնեմաս ունենալու հանգամանքը։ Հաստատեց սակայն պատգամավորի պետրեգիստրից անած տեղեկությունը, որ պղնձամոլիբդենայինում բաժնետեր է իր եղբայրը։
Նորից եմ կրկնում, 3 տարի ձեր իշխող ուժը փորձում է մի 10 լումա գտնի այս կողմ կամ այն կողմ առած, չի քթե ժողովուրդ, դուք հիմա ինչ եք ուզում ինձ հարցապնդեք։ Ես արմանում եմ, էլ 6-րդ անգամ նույն հարցն եք տալ, մի քիչ ֆանտազիան մի քիչ փոխեք էլի։
Անդրանիկ Քոչարյանի հարցը վերաբերում էր Վահե Հակոբյանի ԱԱԾ-ում աշխատած տարիներին։ Պահել է ԱԱԾ-ի ծառայողի կարգավիճակը Քոչարյանի հարցը զարմացրեց Հակոբյանին, միթե Քոչարյանը չգիտի, որ այլ աշխատանքի անցնելիս զորացրվում են ԱԱԾ-ից։ Քոչարյանն այլ հարցերել ուներ։
Ձեր ուղաթիրը կա։
Ինչպես։
Ուղաթիրը ձեր կա, մեկնա, երկուսնա։
Ես ուղաթիր չունեմ, պարոն Քոչը։ Դա պաշտպանության բանակի ուղաթիրն է եղել, որը մեր համագործակցության ընթացքում, թե որ չեմ կարող փակուկը ձեր բացեմ, պայմանագրի նաև շնորհիվ կատարում էր 1-1 մեր ընտրանքը և մեզ տեղափոխում էր Կապանից Երևան։
Իշխանական պատգամավոր Սարգիս Խանդանյանն էլ առանձնացրել էր Հակոբյանի վերջին հայտարարագիրը ու խնդրեց կիսվել իր հաջողության գաղտնիքով։ Ինչպես է ստացվել, որ երկար տարիներ պետական պաշտոնյա աշխատելով կարողացել է նման տպավորիչ կարողություն կուտակել։
Ձեր նշած բնակարանները 100%-անոց վարկ են, և Իսպանիայի տունը նույնպես 80%-անոց վարկով ձերբերված զգույք է։
Իշխանական մեկ այլ պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը անհանգստացավ, ինչպես է Հակոբյանը փակելու վարկերը պատգամավորի համեստ աշխատավարձով։
Իսպանիայի վարկը դա 1.5% է, որը համարը ձրի գումարա, մի ձև հոգալու եմ, ընկերներս են հոգալու։
Իշխանական պատգամավոր Վլադիմիր Վարդանյանին էլ հետաքրքրում էին Հակոբյանի հայտարարագրած կտավները Սարյան, Այվազովսկի։
Այվազովսկին չեն մեծ բան, ինքը փոքրիկ մոտարապես 25-30-ի վրա մոտարապես այդ նկարը։ Այդ երկու նկարները ժառանգություն են, կնոջ օժիտ, եթե ուզում եք դիտեք։
Քաղաքացիական պայմանագիրն ու Հայաստան դաշինքը հնչեցրին նաև մյուս հանձնաժողովների նախագաների իրենց թեկնածուների անունները։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվեց նախկին նախագահ Ռոբերտ Քրոչարյանի և նախագահի աշխատակազմի նախկին ղեկավար, նախկին փոխվարչապետ Արմեն Գևորքյանի գործով դատական նիստը, հիշեցնեմ, նրանք մեղադրվում են առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք ստանալու համար, Քրոչարյանը 3, իսկ Արմեն Գևորքյանը $1,000,000։ Դատական այսօրվա նիստի ընթացքում գլխավոր քննարկումները սակայն վերաբերում էին ոչ թե բուն մեղադրանքին, այլ մեղադրյալներից մեկի Արմեն Գևորքյանի բացակայությանը, լսենք նաև Բլուադարյանին։
Ազգային ժողովի նորընտիր պատգամավոր Հայաստան խմբակցության անդամ Արմեն Գևորքյանը բերման կենթարկվի դատարան, եթե հաջորդ դատական նիստին ևս չներկանա կաշարքի գործով դատաքննությանը։ Նման որոշում այսօր կայացրեց Երևանի առաջին Ատյանի դատարանը, որը մարտի 1-ի գործով նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին ու մյուսներին արդարացնելուց հետո շարունակում է քննել Քոչարյանի և նրա նախկին ենթակա Արմեն Գևորքյանի վերաբերյալ կաշարքի գործը։ Դատարանի որոշումից հետո նորընտիր պատգամավորը խորհրդանում հայտարարեց, որ հաջորդ շաբաթ կներկայանա դատարան։
Հավանաբար կան ինչ-որ հարցեր, որ ուզում եմ ներկայությամբ քննարկել, ես հարգելով դատարանի որոշումը կներկայանամ։ Պարզապես ես կարծում եմ, որ ազգային ժողովի 8-րդ գումարման առաջին նստաշրջանում բավականին կարևոր հանգամանք է և դատարանների համար ըստ էության տեսանելի հանգամանք է։
Գևորքյանն այսօր արդեն երկրորդ անգամ չէր եկել դատարան ազգային ժողովի նիստին մասնակցելու պատճառաբանությամբ։ Ինչպես նախորդ նիստին, այսօր ևս Գևորքյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը միջնորդեց հարգելի համարել բացակայությունը, միջդեռ մեղադրող դատախազը հակառակը պնդեց։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանն ի վերջո անհարգելի ճանաչեց բացակայությունը։ Անցած շաբաթվանից նորընտիր խորհրդանում նիստերի մասնակցող Արմեն Գևորքյանն իր հերթին խորհրդանում լրագրողների զրույցում հայտարարեց, բերման ենթարկելու որոշում կայացնելու փոխարեն դատարանը կարող էր ընդմիջում հայտարարել, կապվել իր հետ և խնդրել ներկայանալ։
Պրակտիկա ձևավորելու ցանկություն չունեմ, այսինքն ինձ պարտադիր չէ բերման ենթարկելու, ընդամենը դատարանը կարող էր, եթե այդպես անհրաժեշտություն կար, որ ներկայություն ապահովելու, կարող էին ընդմիջում հայտարարեին, կապնվեին իմ հետ, ես ձեր աչքի առաջում առաջվանից ձեր նստած եմ, խնդրեին, ասեին, որ գիտեք ինչ կարին, ամենայնիվ դատարանը գտնում է անհարմար և անհարգելի ձեր բացակայությունը, խնդրում ենք եկեք ներկայացեք։
Ինչպես նախորդ նիստին, այսօր էլ դատարաներ ներկայացել մարտի 1-ի գործով արդարացվելուց հետո միայն կաշարքի համար մեղադրվող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, որը 2008-ին իր ենթակա նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Արմեն Գևորքյանին բերման ենթարկելուն դեմ էր։
Այն նիստերը, որոնք ազգային ժողովում այսօր ընդունում են, ժամանակադրությամբ նախատեսված, օրենսդրությամբ նախատեսված նիստեր են։ Մեկ անձ չի որոշել, այդ նիստը այսօր լինի, երեք կամ վաղ պետք է լինի։ Նրանք այլ կարգավիճակներում են գտնվում Արմեն Գևորքյանի բացակայությունը այստեղից և այնտեղ։ Եվ ևս մեկ հարց, որի վրա դուք ուշադրություն չդարձրեցիք, քվեարկությունների հարց։ Ուղղակի մեկ մարդու բացակայությունը տվյալ պարագայում կարող է ազդել քվեարկության արդյունքների, և մենք տեսանք, որ փոխոսնակը ընտրվեց ընդդիմության կողմից, առաջադրված ընտրվեց երրորդ քվեարկությունից հետո միայն։ Սա լուրջ քաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունենալու մեխանիզմ է կարող դառնալ, եթե սա դառնա դատական պրակտիկա։
Հայաստան Դաշինքի գլխավորող պաշտոնաթող նախագահը, որ հրաժարվել է պատգամավորի իր մանդատից, դատարանում առաջարկեց այնպես անել, որ խորհրդարանում և դատարանում նիստերի օրերը չհամընկնեն։ Պատգամավորին բերման ենթարկելու դատարանի որոշումը ապօրինի որակող Գևորքյանի պաշտպանը հայտարարում է, անձեռնմխելիություն ունեցող պատգամավորին թեկուզ կար ժամանակով ազատությունից ձերկելու համար դատախազությունը պետք է դիմի խորհրդարան։
Թողենք մի կողմ այդ որոշումը օրինական է թե օրինական չէ, այս հարցը չի քննարկում։ Քննարկում այն հարցը, որ գործնականում երբեք ման իրավիճակ չի եղել, որ մեկ անգամ անհարգելի պատճառով օրինակի համար չներկայանալու դեպքում, որպեսզի դատարանը նման հարկադրանքի միջոց կիրառելու վերաբերյալ որոշում կայացնի։ Դա ևս մեկ անգամ ընդգծում այն հանգամանքը, որ գործունենք բացառապես քաղաքական հետապնդման հետ և գործունենք բացառապես քաղաքական դրտապատճառներից ելնելով որոշումների և գործողությունների հետ։
Պատգամավորի բացակայությունը անհարգելի համարող մեղադրող դատախազ Պետրոս Պետրոսյանի պնդմամբ բերման ենթարկելն ու ձերբակալել է տարբեր գործընթացներ են, ինչը նշանակում է, որ կարող են առանց անձեռնմխելիության ձրկելու պատգամավորին հարկադրել ներկայանալ դատարան։ Դատախազը շեշտեց, արդեն երկրորդ դատական նիստն է, Գևորքյանն ու նրա պաշտպանը չեն մասնավորեցնում Գևորքյանի խորհրդանում զբաղվածության կոնկրետ պատճառները, ինչն իրենց թույլ է տալիս դատարանում նրա բացակայությունը անհարգելի համարել։
Անձի ազատության զրկման հետ փորձ կատարվեց նույնացնել բերման ենթարկելու գործընթացը, քրեադատավարական կառուցակարգերը պաշտաբանի վկայակոչած և այն, որ անհարգելի պատճառներով իր դատավարական պարտականությունները չկատարող վկայի դուժողին, մեղադրյալին կամ ամբաստանյալին բերման ենթարկելը, դրանք տարբեր գործընթացներ են։ Նույնացված բերվածի կարգավիճակի հետ, երբ անձը որոշակի առարևույթ հանցանքի կասկածանքով բերում է իր ապամարմնի տիրույթում և այդ պայից սկսած նրա անազատության հետ կապված հարցը բարձրացում, սա ընդհանրապես դատարական հարկադրանքի միջոց է իր պարտականությունները կատարելու համար։
Հաջորդ դատական իսկ օգոստոսի 17-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գորիսի քաղաքապետ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչյանի ղեկավարած Հայաստան Դաշինքյան Թամար Ռուշանյանը շարունակում է մնալ ճաղերի ետևում, չնայած դրան այսօր հայտնի դարձավ, որ այդ հոդային հոդվածների թիվը, որոնցով նրան մեղադրանք է առաջ քաշվել, կրճատվել է։ Ռուշանյանի փաստաբանները հույսում են, որ նրան ներկայացված երեք մեղադրանքներից մեկի դատախազության կողմից չարգումը կարող է նպաստել նրան, որ դատարանն ավելի հանդուրժող դիրք որդեգրի Գորիսի քաղաքապետի խափանման միջոցը փոխելու հարցում։ Լսենք Մարինե Խաչատրյանին։
Երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի ընտրական ցուցակի 32-րդ համարը զբաղեցնող Գորիսի քաղաքապետ Արուշ Արուշանյանին առաջադրված 3 մեղադրանքներից մեկը հանվել է։ Արուշանյանը մեղադրվում էր արտահերտ ընտրությունների ժամանակ ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու, նոժանդակելու, ընտրողներին կաշառք տալու, նոժանդակելու և նախապատրաստելու համար։ Գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանի խոսքով գործը հսկող դատախազի ցուցումով վերածվել է ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու, նոժանդակելու հոդվածը։
Դատախազի կողմից վարույթ իրականացնող մարմնին տրվել է քննության վերջնական արդյունքներով ապացույցների գնահատման և արարքի քրեայիրավական որակման կանոնների ապահովման ուղղված ցուցում։ Այդ ցուցումը կատարման արդյունքում էլ հիմք ընդունելով քրեայիրավական ընդհանուր և հատուկ նորմերի մրցակցության դեպքում արարքը հատուկ նորմով որակելու կանոնը ապահովել է Գորիսի քաղաքապետ, ուրեմն մեղադրյալ Արուշ Արուշանյանի արարքը, արարքի ճիշտ քրեայիրավական գնահատական։ Եվ դրա արդյունքում քրեական օրենսգրքի 38-149-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նրան առաջադրված մեղադրանքը հանվել է նրան մերձագրվող արարքների ծավալից ընդհանուր։
Հուլիսի 16-ից կալանավորված Արուշ Արուշանյանի փաստաբան Էրիկ Ալեքսանյանը արձագանքելով այս որոշմանը նշեց.
Մենք երեք ականատես եղանք այն հանգամանքին, որ քրեական հետապնդման մարմինը փաստացի չհիմնավորված համարելով Արուշ Արուշանյանին ի սկզբանե 149-րդ հոդվածով նախատեսված հանցակազմը, այդիսկ պատճառով նոր որոշում է կայացրել մեղադրանքը փոփոխելու վերաբերյալ և փաստացի ունենք այն իրավիճակը, որ այդ հոդվածով այլևս Արուշ Արուշանյանին մեղադրանք առաջադրված չի։
Այս գործով նախաքննության ավարտ է հայտարարվել։ Փաստաբանը տեղեկացրեց, որ վաղը քրեական հետապնդումը դադարեցնելու և վարույթը կարճելու վերաբերյալ միջնորդություն է պատրաստվում ներկայացնել։
Իսկ ինչ վերաբերում է կալանքը փոփոխելու միջնորդությանը, ապա գործը դատարան ուղարկելուց հետո սահմանադրական դատարանի որոշման ուժով 8-օրյա ժամկետում վարույթ իրականացնող մարմինը տվյալ դեպքում արդեն դատարանը պարտավոր է լինելու հրավիրել դատականից և պարոն Արուշանյանի խափանման միջոցի հարցը քննարկել և բնականաբար տվյալ նիստի շրջանակներում կներկայացնենք կալանքը գրավող փոխարինելու համապատասխան միջնորդություն։
Ըստ մեղադրանքի Արուշանյանը քարահունջի ղեկավար Լուսինե Ավետյանին հորդորել է Հայաստան Դաշինքի օգտին քվեարկողներին տալ 100-ից 220 000 դրամ օգնություն։ Արուշանյանը մեղադրանքը չի ընդունում, նրա դեմ ցուցմունք է տվել Գորիսի կազմի մեջ մտնող քարահունջ համայնքի ղեկավար Լուսինե Ավետյանը, որը սկզբում կալանքի տակ էր, հետո դատախազի որոշմամբ գրավի դիմաց ազատ արձակվեց։ Փաստաբանի խոսքով Ավետյանը սկզբում արդարացնող, հետո մեղադրող ցուցմունք է տվել Արուշանյանի դեմ։ Վարչապետ Փաշինյանի հրաժարականը հանջած Արուշանյանը իրեն առաջադրված մեղադրանքը ապօրինի և քաղաքական է որակում։ Պատերազմից հետո Սյունիքի խոշոր բնակավայրերի մի շարք ղեկավարներ իշխանությանը քննադատում էին պատերազմում պարտության համար։ Հունիսի 20-ի ընտրություններից հետո Սյունիքի մի շարք համայնքապետեր հիմնականում ընտրախախտումների մեղադրանքներով կալանավորվեցին։ Այսօր էլ քնչական կոմիտեի տեղեկացմամբ մեղադրանք է առաջադրվել Գորիսի համայնքապետարանի մի աշխատակցի։ Ըստ քնչական մարմնի, աշխատակից օգտագործելով Գորիս համայնքապետարանի ենթակայության ներքո գտնվող նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ վերահսկողական լիազորություններ ունենալու հանգամանքը զանգահարել և պարտադրել է համայնքային ենթակայությամբ գործող ուսումնական հաստատության տնօրենին անձամբ և աշխատակիցների հետ մասնակցել Գորիսում կազմակերպվելիք Հայաստան Դաշինքի նախընտրական քարոշչությանը։ Ըստ նախաքննական մարմնի, ուսումնական հաստատության տնօրենը և մի քանի աշխատակիցներ համայնքային իշխանության մարմինների կողմից ոչ բարեհաճ վերաբերմունքին արժանանալու համար հարկադրված մասնակցել են հանրահավաքին։ Համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակցին մեղադրանք է առաջադրվել նրա նկատմամբ, որպես խափանման միջոց կիրառվել է ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանն այսօր առաջին անգամ խոսել է օգոստոսի 1-ին տեղի ունեցած մի միջադեպի մասին, որի հետևանքով ծանր վնասվածքներ է ստացել ավականու անդամ Արման Անտոնյանը։ Մարությանն այս մասին խոսել է այսօր կայացած ավականու նիստի ժամանակ, հատուկ ընդգծելով, որ չնայած դանակահարված գործընկերոջ վիճակը ավելի քան մեկ շաբաթ շատ ծանր էր, այժմ նրա կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Իրավապահներն առայժմ որևէ պաշտոնական տեղեկատվություն հետաքննության արդյունքներից չեն հաղորդում, սակայն դատելով կուլիսային տեղեկություն ցանցագործության դրդապատճառները եւ նույնիսկ կասկածյալը հայտնի են։ Լսենք Նարինե Ալեչյանին։
Արդեն պարզ է, որ այս հարցակումը տեղի է ունեցել ավականու անդամի գործունեության պատճառով։ Երևանի ավականու այսօրվա արտահերթ նիստում հայտարարեց քաղաքապետ Հայկ Մարությանն, անդրադառնալով իշխող խմբակցության ավականու անդամ Արման Անտոնյանի դեմ օրեր առաջ տեղի ունեցած մահափորձին։
Դիմակավոր մարդիկ ներխուժել են բնակարան, միանգամից ծերծեր ենթարկել եւ 11 անգամ դանակով հարվածել են ավականո անդամին։ Աստրո կամոք մեր գործընկերը չի մահացել, երեք արդեն մենք տեղափոխել ենք իրեն պալատ։ Այս պահին կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ակնկալում եմ թե ԵԱՊԱ մարմիններից, թե դատական համակարգից խստագույն պատիժ նման օրինակ եւ նման կերպով իրենց անձնական գործերը առաջ տանող անձերի նկատմամբ։
Շուրջ 10 օր առաջ հայտնի դարձավ, որ մի քանի դիմակավորված անձինք մահակներով եւ դանակներով ներխուժել էին Երևանի ավականու անդամ Արման Անտոնյանի կոտայքի մարզում գտնվող տուն, դաժանցեցի ենթարկել եւ դանակահարել նրան։ Քնչական կոմիտեն պարզել է մահափորձ կատարած անձանցից մեկի ինքնությունը։ Երևանի 30-ամյա բնակիչ է, գործով որպես մեղադրյալ է ներգրավվել, հետախուզվում է։ Հայտնաբերվելու դեպքում դատարանի որոշմամբ նա կկալանավորվի։ Մահափորձի ենթարկված Հայկական ավագանու անդամը նիստերի ընթացքում հիմնականում հարցեր է բարձրացրել սպորտի ու մարզադպրոցների ոլորտում առկա խնդիրների վերաբերյալ։ Վերջին նիստում Անտոնյանի առաջարկած նախագծով մայրաքաղաքի երկու սպորտային կազմակերպություններ պետք է միավորվեն եւ մեկ ընդհանուր հոակ ստեղծվի։ Ավագանու որոշմամբ Երևան Վելոդրոմ կազմակերպությունն Անտոնյանի առաջարկած ծրագրով կզրկվի յուրաքանչյուր տարի քաղաքային բյուջեից հատկացվող շուրջ 50 միլիոն դրամից։ Անտոնյանի իմ քայլական ընկերները չեն բացառում, որ Պանության փորձը հենց այս թեմայի հետ կապ ունի։ Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության անդամ Արման Գալջյանը, շարունակելով թեման, ասաց, որ քաղաքային իշխանությունն ու ավականին պետք է իր լիազորությունների շրջանակներում առանձին գնահատական տան կատարվածին, նաև ակնարկեց քաղաքապետարանի ու կասկածելի որոշ շրջանակների միջև գործարքների հնարավորությունը։
Ուսումնասիրություններ սկսեն կասկածելի շրջանակների նկատմամբ, եւ եթե պարզվի, որ այդ շրջանակները այլ տեսակի գործարքներ ունեն Երևանի քաղաքապետարանի հետ, վերհանվեն եւ ուսումնասիրվեն այդ գործարքները, որովհետեւ եթե մի դրվագով նրանք այսպիսի մեթոդներ են դիմել, շատ մեծ է հավանականությունը, որ այդ դրվագներով լինել փաստեր, որոնք համայնքի շահերին կարող են վնասել, որտեղ սա արտացոլում է նախկինում այն մեթոդները, որոնց շնորհիվ կամ որոնց միջոցով իրենք իրենց շահերը առաջ են տարել ի վնաս համայնքի, եւ այս պարագայում արդեն համայնքի շահերից ելնելով պրոցեսի ժամանակ նույն մեթոդները դրվել են արդեն հակառակ պրոցեսի համար։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանն արձագանքեց.
Ուղղակի չուզած ծավալվել, բնականաբար մեր կողմից արդեն շատ հստակ գործողությունների պլան կա, հստակ հանձնարարականներ կան, որը այս պահին իրականացվում է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ Հանրապետության հյուսիսում Լոռի բերդ խոշորացված համայնքի կազմում գտնվող Ուռուտ գյուղում այսօր հանրային լսումներ էին նախատեսված, նվիրված այս տարածքում ոսկու հնարավոր արդյունահանմանը։ Հանրային լսումները, սակայն, այդպես էլ չկայացան երկրորդ անգամ անընդմեջի դեպ։ Եթե առաջին անգամ հանքի շահագործմանը դեմ հանդես եկող գյուղացիներն էին արգելափակել գյուղապետարանի շենքը, թույլ չտալով հանք արդյունաբերող ընկերության ներկայացուցիչներին մասնակցել լսումներին, ապա երկրորդ դեպքում գործարարներն իրենք էին գերադասել Ուռուտ չգալ, պատմում է Կարինե Սիմոնյանը։
Լոռի բերդ համայնքի Ուռուտ բնակավայրի սարերում ոսկի եւ այլ մետաղների հանգ որոնելու վերաբերյալ այսօր նշանակված հանրային լսումը չկայացավ։ Նման ծրագիր ունեցող Gene Holding Limited ընկերության ներկայացուցիչները գյուղ չեկան, թեև նախապես հայտարարել էին, որ երկրորդ անգամ կփորձեն ստանալ գյուղացների համաձայնությունը հանգ երևակման աշխատանքներ սկսելու համար։ Վարչական ղեկավարի ականջին լուրեր էին հասել, թե եկողներն առողջական խնդիրներ ունեն։
եսի վիճակի չեմ գալու, չեմ բոլի։
Ուրուտի վարչական շենքում ղեկավարի ներկայությամբ ու կնիքով արձանագրություն կազմեցին հանրային լսումը չկայանալու մասին։ Արձանագրության մեջ նշեցին, որ բնակիչներն առհասարակ դեմ են հանքին վերաբերող ցանկացած ծրագրի։
Դեմ կազմում են, ծորագրում են, դնում են տեղը, ես էլ ինքնաճան
հարցում
եմ։ Ուրիշ ոչ մեկի ես ոչ մի պատասխան տալու բան չունեմ, սա ճամարուն։ Դեմ ենք արձանագրությունը կազմում ենք, ծորագրությունները ասեմ,
որ ինչ որ ինձ ասում են։ Դա մեզ պետք չի,
չափ։ Վարչական ղեկավար Սերգո Ջուլակյանը համամիտ էր ներկաների հետ, արձանագրեց նրանց ցանկությունները, կնիքը դրեց ու գնաց Խոթումձի։ Դատարկ քննարկումների ետևից ընկնի, անասունը զմռանը կեր չի ունենա։
Այսօր անորը սա խոտա, ծորենա, բերք հավաքի ժամանակ վեր կանան իշխանդերությունը քցի մեդան, այս ժողովրդին է խառնին, մենք էլ խառնվին։ Ես էլ եմ լամինոտը խոտ չեմ ձեր որ դավալի դեծմերը դավալի դիասել։
Առաջին անգամ 3 ամիս առաջ էր, որ հանրային լսումների նպատակով Gin Holding Limited ընկերության ներկայացուցիչները ուրույդ եկան, բայց բնակիչներն ու բնապահպանները նրանց թույլ չտվեցին անգամ մտնել վարչական շենք ներկայացնելու իրենց ծրագիրը։ Նեղացած գնացին, խոստանալով, որ գյուղացիների համար ավելի ընդունելի ծրագրով կվերադառնան։
Ես եկել եմ, իմ հարցադրումը կա, իմ ծրագիրը կա, ես գյուղի համար ինչ պետք կարող, ոնց պետք կարող ու ես ինչ պետք անեմ։
Այսօր էլ ընկերության ներկայացուցիչների բացակայության պատճառով հանրային լսումը չկայացավ, թեև բնակիչներն ու բնապահպաններն այս անգամ էլ ուրուտի կենտրոնում սպասում էին նրանց ու պատրաստ էին տապալելու քննարկումը։ Ասացին, գյուղում հատուկ են մարդիկ կան միայն, որոնք կարող են կողմ լինել զարգացած անասնապահություն ունեցող գյուղը հանքի վերածելու ծրագրերին։ Հարևան Արմանիսում բազմաթիվ խոստումներով հանքարդյունաբերություն սկսած ընկերությունից այդպես էլ օգուտ չեն տեսել։
Որը բացեցին, նորը
ես
Անահիտ Մանուկյանը, որ 4 տարի առաջ այստեղ հեկտարներով հող է գնել ու կաթի վերամշակման արտադրամաս հիմնել, ասում է, հանքարդյունաբերությունը գյուղատնտեսության համար բարենպաստ եղանակային պայմաններ ունեցող ուրուտին անդառնալի վնասներ կբերի։
Այս տարածքում երես չկա, տեսնում եք, կանաչ-կանաչ, ես գալիս եմ Էջմիածնի կողմից, շաբաթական մեկ անգամ, ու մինչև սպիտակ ամբողջ սարերը ապարան անգամ, որ ինքը բարձր գոտի է համարում, լրիվ դեղնացավ, գալիս ես անցնում ես ես գիրովակը Վանաձորի թունելը, կանաչ, այստեղ, ու հիմա մարդիկ խոտ են հնձում, այդ խոտը տանում են ամբողջ Հայաստանով մեկ, որպեսզի ապահովեն բոլոր մարզերի անասունների կերը ձմեռվա։ Ասենք այդ ահագին ռեսուրս է, չէ՞, բնական ռեսուրսը։
Gin Holding Limited-ն արդեն երկրորդ ընկերությունն է, որ այս տարի ուրուտում հանգ որոնելու հայտ է ներկայացրել կառավարություն։ Գարնանը մեկ այլ, Natural Resources ընկերության ներկայացուցիչներն էին գյուղ եկել, բնակիչների մեծ մաս անտեղյակության պայմաններում հանրային լսում անցկացրել ու դրական եզրակացությամբ հեռացել։ Ընդ որում երկու ընկերություններն էլ հիմնադրվել են այս տարվա փետրվարին 3 օրվա տարբերությամբ։ Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ուրուտ։
Իսկ Շիրակի մարզում այսօր դիմավորում էին Տոկիոյի ամառային Օլիմպիադայի գյումրեցի մասնակիցներին։ Գյումրին չխախտելով ավանդույթն այս անգամ էլ բավական լավ արդյունք արձանագրեց Օլիմպիադայի ժամանակ։ Տոկիոյում Հայաստանի հավաքականի շահած 4 մեդալներից 2-ը գյումրեցի մարզիկներին են։ Բրոնզկամարտի Հովանես Բաչկովը Ճապոնիայի մայրաքաղաքում բրոնզե մեդալի արժանացավ, իսկ հունարամեական ոչի հիմշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը արծաթե մեդալ նվաճեց։ Գյումրեցի մարզիկներն ի դեպ Տոկիոյի Օլիմպիադայից այնքան էլ գոհ չեն նախև առաջ մրցավարության մակարդակից։ Շիրակի մարզից հաղորդում է Սաթենիկ Գազմանցյանը։
Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանի նվաճած 4 մեդալներից 2-ն ապահովեցին գյումրեցի մարզիկները։ Համշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը արծաթ, բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը բրոնզ։ Օլիմպիական մեդալակիրներին այսօր հայրենի քաղաքում ընդունեց Գյումրիի քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանը։
Մեր ցանկություններով Գյումրին միարգե 3 հատ մեդալ լիներ, 2 մեդալի գույներ լիներ, պայծառ ավելի, բայց դեռ ինչպես ստացվել։
Արթուր Ալեքսանյանի մարզիչ Գևորգ Ալեքսանյանը դժգոհ է օլիմպիական այս խաղերի մրցավարությունից, Տոկիոյից վերադարձից հետո դիտել է տեսագրություններն ու եկելի եզրակացության, որ կողմնակալ մրցավարության պատճառով Հայաստանի հավաքականից մեդալներ են գողացել։
Կամ այսօր մեր ֆեդերացիայի մարտիկ, որոնք մեդալ գողացող են։ Այսօր գողացան մեզնից, մեր թիմից մեդալ, մի մեդալ էլ գույնը։ Նայեք ինչ եղավ Եգիպտացու հետ 67 կիլոից կամ։ Ոչ մի եգիպտացի մեդալ չեր ունենա, բացի այդ տղայից, եթե այդ գոդեմարդը պարադրներ։ Դրա համար օգնեցին օր ելնի 3-րդ տեղ հասնել։ Ադրբեջանցին արդեն կարոյի 5-րդ տեղի պարվել։ Ադրբեջանը չունիս ոչ մի մեդալ այդ հունարոմեական ձևից։ Միակ շանսն էր տանելու տարան մեր ձևից։ Ռուսը ոսկի չունի, ֆեդերացիան մեծ խնդիրներ ունենա։ Այդ կարգով լուծեց իրար, նաև իրար խնդիրը, երբ Ռուսաստանի ռուսկի մեդալ ունենալու խնդիրը։ Չգիտեմ ինչ պետք է ունի, բայց համենայն դեպս անհատ որպես մարզիկը, մարզիչը, այնտեղ դեր չեն կնախաղան։
Եզրափակիչ Գոտեմարտում պարտությունից հետո նախորդ օլիմպիական խաղերի հաղթող հմշամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը դժգոհ էր մրցավարությունից, հայտարարելով, որ հաղթելու համար պետք է Ռուսաստանը ներկայացնես։ Գյումրիում ևս Ալեքսանյանը նշեց, որ իր համար մինչ օրս անհասկանալի է, թե ռուսաստանցի ՄՎՇ-ի հետ ոսկե մեդալի համար մրցամարտում ինչու մրցակցին երկու միավոր նվիրեցին։
Երևի բոլորը տեսան, բոլոր մասնագետները, չկար մի մասնագետ, որ ինձ չասեր, որ այդտեղ ոչ մի միավոր չկար, ու ես էլ եմ վստահ, որ օրենքի սահմաններում եմ պաշտպանվել, ու եթե ինչ-որ մի բան է լինի, երեք հատ մրցավար էր տազում այդ Գոդեմարդը, ինչ-որ մի մրցավարը կոնե կտեսնեն, մյուսները չտեսնեին, այլ նորից միջազգային ֆեդերացիան իր անելիքը արեց, նորից Գոդեմարդը փչացրեց, այն դեպքում, որ երբ որ բոլորը գիտեին, որ ես վնասվածքով եմ Գոդեմարդում, կարող էին թողնել, որ արդար Գոդեմարդ լիներ ու ուժեղը հաղթեր, բայց եղավ այն, ինչ որ եղավ։ Նորից եմ ասել, որ այս օլիմպիական խաղերում մեդալները բաժանում էին, չէին թողնում, որ միշտները
հիասթափվեն։
Դե կա հիասթափություն, բայց ինչ ասենք,
մրցամարտից հետո ևս հարցի պատասխանը ստանալ չի հաջողվել։
Միջավայրում է, հա, մեզ սպարջը դա ինչի համար են տվել կոնկրետ։ Փողոքարգելն է, դա այդտեղ էլ իմ աչքի չկար փողոքարգելը, որովհետև արդեն որոշել էին։
Բրոնզե մեդալ նվաճած բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը ևս գտնում է, որ արդար մրցավարության դեպքում ինքը ավելի բարձր մեդալ կարող էր նվաճել։
Կարել էինք ավելի բարձր հարգի մեդալ նվաճենք, եթե ամեն ինչ շատ արդար լիներ, այդպիսի մրցակիցներին չես կարող մեկ գլուխ բարձր լինես նրանցից հաղթես, քան որ նրանք բարձրակարգ մրցակիցներ են և նրանց հետ հավասար կամ մի փոքր ավել կարողանաս մենամարտես, ու եթե հենց գնահատեն ճիշտ, ուրեմն հաղթանակը մեր կողմը կլիներ։
29-ամյա բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաչկովը դեռ չգիտի, թե 3 տարի անց Փարիզի օլիմպիական խաղերին կմասնակցի թե ոչ, քանի որ ցանկանում է պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտ տեղափոխվել։
Ես արդեն պրոֆեսիոնալ բրոնզկամարտում 2 մենամարտ անցկացրել եմ, մինչև 15 մենամարտ մեզ թույլ են տալիս, եթե լուրջ գոտի չունիս նվաճած, բայց պրոմոտորական կոնտրակտ չունեի առաջեմ, մենեջերական եմ միայն, հիմա սպասում եմ պրոմոտորական կոնտրակտի, ու եթե պրոմոտորական կոնտրակտ լինի, կարող է ինձ թույլ չտան։
Օլիմպիական 3 խաղերի մասնակից Արթուր Ալեքսանյանը ևս հստակ չի պատասխանում 2024-ի օլիմպիական խաղերին մասնակցելու հարցին, ասում է ժամանակը ցույց կտա։ Նախորդ տարիներին Ալեքսանյանի հաջողություններից հետո շատ էր խոսում նրա մարզադպրոցի վատ վիճակի մասին։ Մի քանի անգամ նոր մարզադպրոցի նախագիծ է կազմվել, սակայն պահանջվող մոտ 300 միլիոն դրամ գումարն այդպես էլ չէր դրամադրվում, և միայն անցած տարի կառավարությունը հատկացրեց Ալեքսանյանի անունը կրող սպորտային համալիրի գումարը, շինարարությունը Գյումրիում արդեն մեկնարկել է։ Սաթենի Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին. Երեք լրացավ Բելարուսում կայացած սկանդալային նախագահական ընտրությունների մեկ տարին 2020 թվականի օգոստոսի 9-ին կայացած և միջազգային հանրության զգալի մասի կողմից կեղծված ճանաչված այս ընտրություններից մեկ տարի անց, դրանց գլխավոր շահառուն Ալեքսանդր Լուկաշենկոն նշանավորեց Մինսկում կազմակերպված 7-ժամյա մամուլի ասուլիսով արևմուտքը, նախ և առաջ պաշտոնական Վաշինգտոնը, Բելարուսի իշխանությունների դեմ սահմանված նոր պատժամիջոցներով, պատմում է Արմեն Քոլյանը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը երեք հրապարակել է հայտարարություն Բելարուսի նախագահական վիճահարույց ընտրությունների առաջին տարեդարձի կապակցությամբ։ Այդ մասին հաղորդագրությունը տեղադրված է Սպիտակ տան պաշտոնական կայքեջում։ Մեկ տարի առաջ ճիշտ այս օրը Բելարուսի ժողովուրդը փորձեց լսելի դարձնել իր ձայնը և ապագան կայացնել դեմոկրատական ընտրությունների ճանապարհով, սակայն ժողովրդի կամ արտահայտության հանդեպ հարգանք դրսևորելու փոխարեն Լուկաշենկոյի ռեժիմը գերադասեց ընտրակերտիկների և անդիմախոսներին բիրտ հալածանքների ենթարկելու ուղին, ձերբակալվել են հազարավոր մարդիկ, բանտեր են նետվել ավելի քան 5000 ակտիվիստներ, քաղաքացիական հասարակության լիդերներ, լրագրողներ, քաղաքական բանտարկյալներ, միջազգային բոլոր նորմերին հակառակ տեղի ունեցել չվերթի ուղղությամբ փոփոխություն և վայրեջքի պարտադրում քաղաքացիական օթանավին։ Լուկաշենկոյի ռեժիմի գործողությունները ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ցանկացած գնով իշխանությունից կառչած մնալու փորձեր, ասվում է Բայդենի հայտարարությունում։ ԱՄՆ նախագահը հավաստիացրել է, որ Վաշինգտոնը դաշնակիցների և գործընկերների հետ կշարունակի պաշտպանել մարդու իրավունքները և ազատությունները։ Նա տեղեկացրել է, որ նոր պատժամիջոցներ է սահմանում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի ռեժիմի նկատմամբ։ Ցանկում ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք են, որոնց գործողությունների հետևանքով Բելարուսում ոտնահարվում են մարդու իրավունքները և դեմոկրատիան։ Դա այսօրվա դրությամբ ամենախոշոր ցուցակն է։ Բելարուսի ազգային օլիմպիական կոմիտե, Բելարուս Կալի, Բել Նեֆտեգազ, Բել Կազատրանս Ուկրաինա, Էներգո Օյլ, Ինտերտոբակո, Աբսոլյուտ Բանկ և Բելարուսի քնչական կոմիտե։ Բացի այդ, ցուցակում 23 ֆիզիկական անձ է, գործարարներ և բելարուսական պետական ընկերությունների ներկայացուցիչներ։ ԱՄՆ արտաքին գերատեսչության խոսնակը մեկնաբանել է սանկցիաների թեման։
Today, the United States wants to make clear that we stand with the people of Belarus and their democratic aspirations.
Այսօր Միացյալ Նահանգները հստակ նկատել է տալիս, որ մենք սատարում ենք Բելարուսի ժողովրդին և նրա դեմոկրատական ձգտումներին, ասել է պետական դեպարտամենտի մամլոխոսնակ Նետ Փրայսը։ Նրա խոսքով Բելարուսում մարդու իրավունքները ոտնահարողները թանկ գին կվճարեն։
Earlier today, the White House announced that President Biden signed a new executive order on Belarus, strengthening the U.S. government's ability to respond to the crisis in Belarus.
Կապատժվեն Բելարուսի տնտեսության բնագավառում մեծ դեր կատարող հիմնարկները և այն մարդիկ, որոնց անվանում են Լուկաշենկոյի դրամապանակներ, գործարարներ ու մեծահարուստներ, ովքեր իրենց վրա են վերցնում ռեժիմի ֆինանսական ծախսերը.
For it to impose costs on individuals and entities, including those known as Lukashenko's so-called wallets. The United States is not acting alone. We welcome the actions taken today by the United Kingdom and Canada, as well as those taken earlier this summer by the European Union.
Մենք ողջունում ենք Միացյալ Թագավորության, Կանադայի և Եվրոպական Միության ընդունած որոշումները։ Մենք ողջունում ենք նաև Լիտվայի, Լեհաստանի, Ուկրաինայի և այլ երկրների առանձին գործադրած ջանքերը, որոնց նպատակն է սատարել Բելարուսի ժողովրդին և նրա դեմոկրատական մղումներին, ասել է Նետ Փրայսը։
Leading the way to support the people of Belarus in their democratic aspirations.
Բելարուսում զանգվածային ընդվզումները սկսվել են անցյալ տարվա նախագահական ընտրություններից հետո։ Դրանց պաշտոնական արդյունքներով հաղթել է երկիրը 1994 թվականից ղեկավարող Լուկաշենկոն։ Նրա մրցակիցներից ընդդիմադիր բանկիր Վիկտոր Բաբարիկային և ընդդիմադիր բլոգեր Սերգեյ Տիխանովսկուն ռեժիմը բանտ են ետել։ Կեղծված ընտրությունների առաջին տարվա կապակցությամբ Բաբարիկան քրեակատարողական հիմնարկից փաստաբանների միջոցով այս ուղերձն է փոխանցել. «Երբեք այդքան շատ չեմ ցանկացել ապրել Բելարուսում, որքան այսօր, ու թեպետ ես իմ երկիրը անցած տարվա հունիսի 18-ից հետո չեմ տեսել. Ես հասկանում եմ, Բելարուսի այն տեսլականը, որն ունեմ գլխումս, հիմա շատերն ունեն. Իսկ բլոգեր Տիխանովսկին, որի կինը Սվետլանա Տիխանովսկան, քաղաքական դաժան ճակատագրի բերումով ստանձնել է Բելարուսի ինդիմության լիդերի ծանր բերը, բանտից դիմել է հայրենակիցներին. Բելարուսները առաջին անգամ իրենց ազգ են զգացել, դուրս են եկել պայքարի և ստացել աշխարհի աջակցությունը. Փաստորեն սա Բելարուսի համաշխարհային գովազդ է, դեմոկրատիայի հաղթանակից հետո իսկ այն անխուսափելի է. Մենք այդ համաշխարհային աշխարհային համբավը կօգտագործենք մեր պետության դինամիկ զարգացման համար։ Դա ասում եմ որպես 15 տարվա փորձ ունեցող գովազդի մասնագետ, ձգտեք հաղթանակի, հայտարարել է Սերգեյ Տիխանովսկին։
Տրագի ավարտին էր ուրվա գլխավոր թեմաներից մեկի հապ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի Երևանյան այցի մասին, քիչ առաջ ավարտվել է նրա հանդիպումը Հայաստանի վարչապետի հետ, դրան հետևած հապ հաղորդագրության մասին պատմի Հեղինե Բունյաչյանը։
ՀԱՊԿ-ը ուշադրությամբ հետևում է հայ-ադրբեջանական սահմանին ստեղծված իրադրությանը և մտահոգված է զինված միջադեպերի աշխարհագրության ընդլայնման կապակցությամբ, հայտարարել է ռազմական դաշնքի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը Հայաստանի վարչապետի հետ հանդիպմանը։ Ըստ ՀԱՊԿ հաղորդագրության ընդգծվել է, որ իհայտ եկած լարվածությունը բացասաբար է ազդում Հայաստանի անվտանգության, ինչպես նաև կազմակերպության պատասխանատվության ընդհանուր գոտու վրա և բարդացնում է Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի առաջնորդների միջև նոյեմբերի 9-ին և հունվարի 11-ին ձեռք բերված խաղաղ համաձայնությունը կատարումը։ Իհարկե մենք կարծում ենք, որ հայ-ադրբեջանական միջադեպերը, որոնց մասին դուք խոսում եք, սպառնալիք են Հայաստանի համար։ Եթե խոսենք լուծման ուղիների մասին, ապա կարծում ենք, որ այս իրավիճակը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու ուղիները դեռ չեն սպառվել, ինչը ըստ էության լավագույն տարբերակը կլիներ բոլորի համար, ասել է Ստանիսլավ Զասը։ ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը նաև ընդգծել է, որ կազմակերպության անդամ երկրների ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը ռազմական դաշնքի առանցքային առաջնահերթություններից է։ Հայաստանի վարչապետ Պետի Գրասենյակը հանդիպման մասին պաշտոնական հաղորդագրություն դեռ չի տարածել։
Այժմին այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։